Museo da Salazón, a Pedrafeita Taberna. Todo un pouco confuso, non?
Explícoche. Antes, toda a Ribeira de Ares estaba dedicada a Salazón. Tamén dita en galego a salgadura. Este era un de tantos almacéns dedicados á industria da sardiña salgada.
E deu en taberna?
Deu. Comprou o almacén a Pedrafeita e a súa familia, como xente de ben, fíxolle oco a memoria daquela industria que deu de comer a tantas familias aresanas.
E funciona como museo?
Oh, entra, pide un viño e mira para as paredes. Non biches museo mellor.
Ver paredes cheas de lembranzas con viño na man non é prazer menor.
O proceso da salgadura era traballo sumamente delicado, feito por mulleres afoutas. No duro inverno, as salgadeiras combatían o frío co popular mezclado, unha mistura de viño doce e augardente que aquecía os corpos por dentro, non habendo maneira de aquecelos por fora. Chegada a sardiña a salgadoira, cubríase con sal. Metíase logo nos píos, en salmuera, onde debía permanecer entre 10 ou 20 días. Despois dese tempo, as mulleres clasificaban a por tamaños. Lavábase logo o peixe en tinas con auga doce antes de estivalo para o prensado. A estiva facíase en barricas no século XIX e no XX nos populares tambores, tabais e pandeiretas. Xa na prensa, a sardiña deitaba o saín ou graxa sobrante durante 20 horas. Recollido nos pozos, o saín era usado como abono ou cebo para lámpadas. Así traballada, a sardiña era etiquetada para a venda.
Aquí detrás, onde está o Concello Novo, tamén había unha casa indiana.
Sí, a casa de Prín, outra célebre personaxe daquela época, que tamén volveu rico de Cuba. Un home moi arteiro. Diz que unha vez se enterou dun veciño que lle andaba a roubar na leña e foi falar con él para que lle vixiase a leñeira.
Pagoulle ao ladrón?
Pagoulle. Nunca na vida lle volveu tocar na leña. Nin el, nin outro.
Que home, mandaba moito aquí na vila.
Mandaba.